И в ефира на Радио К2 Петър Кичашки, Гражданско движение, Модерна България. Здравейте, господин Кичашки.
Здравейте.
Удостоен сте да бъдете вписан в един черен списък. Гордеете. Не ме разсмивайте. Много сериозно искам да ви питам, гордеете ли се с това, че сте попаднали в списък?
Еми не, вижте, това е малко на принципа, аз понеже попаднах в списъка с това, че съм бил собственик на сайт, то малко като този вид с това, дето ги обяснява, че нямаш сестра. Аз лично ми стара много смешно в момента, в който видях, че са ме нарекили след враговете на народа. Още повече, че с една голяма част от хората вътре ние нямаме една допирна точка.
Смисъл, да.
Това е просто една партенка обществена, която има за цел да очерни хора, които просто не са съгласни с едно или друго политическо действие на
окупатор. Да.
Ръщи и прочие. Тя, ви казвам честно, това, което нито се чувствам огорчен, нито наранен, но мога да се кажа, че ми стана смешно за това, че нали съм така нареден в много височайша компания, нали, на хора, които всеки със своята биография и прочие.
Вие сте със своята биография.
Еми, да, но нали аз все пак роден 89-та година, млад човек.
Да.
Така, още дето съм в доста интересна компания. Факт е, че много от хората вътре, аз не съм гледал толкова обстойно, да ви кажа честно. Просто видях, че моето име там и от тук на след не се захванах, но много от хората, които са вътре, всеки от тях така се е борил на обществения терен с тези, с каузи. И по никакъв начин, много от тях даже не се и познаваме, не сме имали никакви допирни точки. С някои от тях се познаваме, дори сме в приятелски отношения, но просто по никакъв начин не може да се каже, че хората в този списък са по някакъв начин свързани помежду си или имат някаква... Това е просто един... Простете за изразено, един обществено импотентен опит да се очернят ни хора с просто защото не са съгласни с тебе. Но това е бълшевишката мисъл.
Това исках да ви кажа. Защо така ми намирисва и ми напомня на едни много стари от началото на миналия век, пак даже и от древността, от древната Римска империя, похвати за разправяне с твоите опоненти, да наречем.
То ви намерисва така, защото той е точно това. То не е по някакъв начин нещо различно.
21 век, в неговата 13-та година, някак да се занимаваме с съставяне на списъци, кой е враг на народа и кой е приятел на народа, за мен е някакъв страхотен атавизъм.
Така е, още повече, че когато го правиш по един такъв толкова прикрити таен начин. Сега аз понеже имам някаква техническа грамотност, успях да проверя, да се опитам да проверя по-скоро собствеността на сайта, изнесла тази информация първоначално. Нали, освен, че самия сайт е анонимен, т.е. няма никъде едно име в него, нито имейл адрес, нито какъвто и да е контакт, но и се оказа, че това е самия сайт регистриран през прокси сървър, т.е. регистриран изрично с желанието на собствениците, на които са го платили този сайт, да бъде абсолютно анонимен. Тоест, това е нещо, което няма как да бъде открито. Нали?
Да.
Борбата с един такъв списък е борба с вятърни мелници. Това е всъщност тънкия замисъл на неговите създатели, но по-тежкият за мен проблем и симптом в случая е, че един от сайтовете, който претендира да представлява протестиращите, така наречената антиправителствена информационна служба, сайта Нореш Арски, всъщност препечатва този списък почти веднага след неговото излизане.
Да.
Тоест той го припознава така доста бързичко и така доста така очевидно.
Хайде стига вече на тази тема. Да ви кажа откровено, писна ми да се занимаваме с разни списъци. Да, аз съм виновна, че ви попитах, ама вие сте ми от днешните събеседници, главно действащо лице в този списък, нямаше как да пропусна.
Да, няма как да.
Дайте да поразсъждаваме какво се случва с студентските протести, на къде отиват те. Искат веднага сваляне на правителството и разпускане на парламента, а ако не го постигнат, според вас, прогнозата ви, какво ще се случи?
Това е най-тъжното в цялата история, че констатацията от тук е, че те ако не успеят, тия протести ще се спихнат и ще остане един горчив вкус в устата на цялото общество. Сега, първо, това е студентската окупация, един много отчаян акт, който цели да предизвика обществено внимание, да събере обществена подкрепа, обаче го прави с една особена доза високомерност, която по дефиниция отблъсква хората, не ги привлича. Тоест, аз имам сериозни опасения, че хората, които така обрижват този протест и пиар, и от пиар гледна точка, и от гледна точка на медийна пропаганда, тия хора всъщност развалят идеята на младите хора, които са се затворили вътре. И всъщност ще стигне до там, че тия протести не просто, че няма да успеят, защото аз не мисля, че в момента биха успяли.
Да.
По-скоро оставката на Христо Бисеров би свалила правителството,
да.
Отколкото,
така е,
отколкото
да.
Това, че 50 младежи ще се завържили в Софийския университет. Не за друго, е защото хората, завържили се в Софийския университет, нямат, не успяват да съберат тази широка обществена подкрепа. И аз тук ще позволя да коментирам нещо. Видяхме в Медицинския университет на София,
да,
резултат от референдум между студентите, 65 на 35 на практика беше,
да,
резултата срещу окупацията, което много ясно показва всъщност каква е обществената воля.
Да.
Затова аз би ги посъветвал съвсем добронамерно, въпреки че съм враг на народа,
да,
съвсем добронамерно би ги посъветвал да, най-малко да попитат своите колеги. Значи има легитимни начини, като референдум, допитване, да разберат всъщност дали имат обществена подкрепа. Нали, разни социологически изследвания, няма да коментирам, социологията, ако беше 100% легитимен метод, нямаше да има избори.
Избори, да.
Да се явяваме на социологически изследвания. Така че нека да си питат колегите да проведат един референдум в Софийския университет и да видим имат ли подкрепата или не. Аз смятам, че я нямат, те смятат, че я имат. Нали, това е единственият начин да се разбере кой е прав и да се питат хората.
Стана ли ясно според вас, господин Кичашки, кой и защо стои зад студентските протести? Кой е политическият вдъхновител и продължени ли са те на летните граждански протести от улицата?
Със сигурност са продължение на протестите от август насам.
Така?
Когато те бяха структурирани, вързани под шапката на разни организации. Но със сигурност не са по никакъв начин приемник на протестите от първите дни, когато широка маса, включително и аз, и моите колеги, и много хора от целия политически спектър видях пощада, да, в първите дни. Излязохме срещу назначението на Пеевски, което наистина беше, има скандален характер. След това, че развръзката по този казус, след като се разбра, че няма да стане председател на ДАНС, и така в началото на август месец, тия протести бяха превърнати в нещо друго. Бяха превърнати в една игра стани да седна.
Да.
И хората, които ходаха на тях на тия протести с ясното съзнание, с чистата идея, нали, да свалят едно правителство, за да живеят по-добре, всъщност бяха яхнати от една групичка от хора, която има за цел да свали едно правителство, за да дойде тази групичка от хора на власт. И всъщност с едно изречение, протеста от тази енергия от първите дни умря тогава, когато протестът срещу олигархията се превърна в протест срещу олигархът.
Mm-hmm.
На практика, вместо когато протестирахме в началото срещу системата, искахме да борим тази олигархична система, тогава бяха всички на площада. Когато обаче изведнъж го превърнахме в ние сме против олигархите по принцип, ама дайте в случая да протестираме срещу олигарха Пеевски или олигарха Цветан Василев,
да,
тогава хората започнаха да се дърпат от площада, защото олигархията цвят няма.
Да.
Дали се казва Цветан Василев или Иво Прокопиев, нали, няма никакво значение. Това са и двамата хора, двамата човека са с доста сериозно обществено влияние и това ръководят едни групи от икономически, НПО-та и медии и прочие, които се сблъскват помежду си. Това обаче няма нищо общо с дневния ред на редовите граждани на практика.
Да,
хората,
да,
не искат олигархията. Те не искат да се борят с един или друг олигарх. Те не харесват олигархията по принцип.
Понеже си говорим за студентите, за техните идеи, за техните искания, не беше ли по-лесно, по-ясно, по-простичко да обвържат политическите искания с социално-икономически и тогава може би щяха да бъдат и по-разбираеми техните искания. Вие като млад човек с техния акъл, как бихте оценили това, че много, много и само политически и много високи цели си поставиха и сега не знам как ще излязат от тази ситуация?
това е капана, в който ги вкарах пиар обслужващия персонал,
да.
Нали, да започне да им помива главите с това, ето сега ги поставят най-крайната цел в живота. Ето, вижте, да искаш оставка с такъв крайен елемент, да си готов да изгониш всички хора, които искат оставка дори с един ден по-късно, отколкото ти я искаш. Нали, тази, то малко простете за сравнението, но то е мотивирано и от този спит на враговете на народа. Нали, това е кундибийско поведение,
да.
Което ще нападаме всеки, който не е съгласен с нас, дори и по една точка да е, то всъщност сви протеста до там, че те сега са обречени да не си изпълнат целите. Вижте, нека да е ясно, аз също смятам, че Орешарски трябва да подаде оставка.
Да,
така. И той трябва да подаде за мен най-месец, на избори 2-1.
Така.
Това е моята позиция.
Така.
Обаче, най-лошото е, че с тези непремерени политически действия, с тези хвърлени във въздуха общи приказки за морал и за по-друго съседите, така няма да свалят Орешарски. Напротив,
да.
Бетонират го. Защото в момента общественото недоволство срещу Орешарски започва да спихва и той вече изчезнало на практика, не го виждате по площадите, нали? Не са 1000 човека в университета.
Да, да.
Не за друго, а защото хората, които насочват тия протести, си го стигнаха, те самите си го сведоха до там, че да не могат да съберат тази обществена подкрепа. Затова, за мое съжаление и за съжаление на всички хора, които смятат, че този кабинет трябва да си иде, протестиращите ще трябва да изпият горчивата чаша на провала, да седнат на едно място, да си обмислят грешките, които направиха в последните месеци и ако се получили от тях да подновят протестите пролетта или поне януари-февруари. Защото сега в момента няма ги тези настроения. Вижте, ако ги имаше, щяха да напълнят университета. Нека да сме с ясното съзнание, че единствената причина сега да блокират ректората е, че всъщност нямат групата маса от хора, която да иде да блокира отново Министерски съвет. Защото адресат на това блокиране не е университет. Те нямат искания към университет.
Да,
те
да,
имат искания
да.
Към Орешарски.
Точно тоест, така.
А като имаш искания към Министерски съвет, отиваш и окупираш Министерски съвет.
Да.
Обаче, за да окупираш Министерски съвет и трябва 5000 души, а те вече не могат да ги съберат. Заради редицата грешки, които допуснаха, и аз мога да ги посоча, но ще отнеме доста време. Но това е нелогичен акт да затвориш университета, искайки оставка на Орешарски. Айде утре, видиме да затворим НДК, искайки оставка на президента.
Да,
това са
да.
Нелогични неща, които всъщност дърпат хората надалеч. Освен това, нали, тази претенция, висока претенция, нали, която е наследена от високопарния пиар обслужващ персонал, е всъщност тази висока претенция, че те представляват всички. Нали, значи никой не ги е упълномощил да говорят от името на всички студенти, нито пък е упълномощил преподавателите, подписали подкрепа на студентите да говорят от името на всички преподаватели. Аз бях много изненадан, когато видях на 1 ноември, че имаше транспарант, който пише, университетските преподаватели ви подканят, събудете се. Кои са университетските преподаватели?
Да.
Защото, да речем, от юридическия факултет на Софийския университет, който е най-пострадал от тази окупация, защото всичките лекции са в ректората на Софийски, са подписали всъщност само двама преподаватели.
Да. Накрая не мога да не ви попитам и за тези клюки, които се разнасят из публичното пространство за съставянето на нови коалиции. Защо господин Кичашки точно сега се заговори за коалиции, то за нови коалиции? Възможно ли е наистина в рамките на 42-то Народно събрание да се произведе нова коалиция с нов кабинет? Вашата оценка и анализ.
За съжаление, че аз това много пъти стигам до този извод, че каквото и да кажем е абсолютно възможно.
Да.
Така че вече нищо не ме изнада. Няма да се очудя да има второ правителство в рамките на този парламент, но не мисля, че тези спекулации, които се появиха за кабинет начало с вице-премьер и вътрешен министър в момента, нали, те са по някакъв начин успешни, но като го чухме него няколко пъти да се отрече от тях.
Да.
Не, че това разбира се е някакъв индикатор, нали, и друг път сме чували политици се отричат от други неща, но въпросът е, че аз лично не вярвам, че това е на дневен ред в момента. По-скоро мисля, че е нещо, което може да е обсъждано някъде, но е изтекло по тази причина и вече се е завъртяло в общественото пространство, но то се завърта толкова бързо, именно защото има такъв скандален характер, а не защото има кой знае колко истина в него. Не мисля, че това е на дневния ред в момента. Мисля, че повече управляващите в момента или по-специално спектър около ДПС, са по-притеснени в момента от оставката на Христо Бисеров, да, отколкото
от... Е, не ви питам за тази оставка, да, защото още много малко неща се знаят около нея.
Това е въпрос, да, но общо взето има време, ще почакаме да видим какво ще каже прокуратурата, но мен лично много ме притесни това, което чух от по Националното радио, че господин Бисеров напуснал страната. Това е доста притеснителен факт.
Официална информация няма за това в интерес на истина.
Да, това е Националното радио, просто така изнесе такава информация от своя източник. Не можем да твърдим и да я спекулираме с тази тема, така че още е рано.
Да.
Но положение е тема, която цялото общество би трябвало да следи с повишено внимание. Защото,
да, до толкова, доколкото става дума за един от ключовите политици на България.
Да, това е
става
един,
дума за,
хора в държавата.
Става дума за изнесеното в съобщението на Софийска градска прокуратура съмнение за боравене с големи парични средства и пренасенето им, прехвърлянето им от една държава в друга. Това е един сериозен проблем, който те първа ще има своите... и своето разнищане, а и своето отражение върху политическия живот в България, вероятно.
Ми предполагам, да, нека да сме наясно, че господин Бисеров все пак е в политическо живот от 90-91
година. Точно така. През целия преход.
Да, буквално 4 или 5 години в живота си, който не е бил народен представител.
При това...
Поговорим за един много сериозен човек, не кой да е.
При това, преминавайки през няколко партии?
Във всяка от които успява да достигне до много висш ръководен пост.
Абсолютно.
Така че, безспорно, един много важен човек, но просто да не бързаме с анализа, защото още е рано, но просто трябва да следим темата внимателно.
Благодаря ви за вашия коментар и анализ. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер и на вас.
Петър Кичашки, Гражданско движение, Модерна България.